Þetta er gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull og vítasport. Það landsleikja hlýja að renna sitt skeið, blessunlega og loksins og bikar helgi þar á undan, þannig að þetta eru konar þrjár vikur sinni Liverpool spilaði síðast leik, en við erum hins vegar að undirbúinuna nokkuð stóra viku, það Arsenal á laugardaginn og Real Madrid svo í næstu viku, en við erum líka með hérna, bara að byrja að koma eins og ástími, það komið leikmannarslúður og fleiri vangaveltur sem við hérna vindum okkur í. Maggi, þú með mér á línu, beint úr breiðaltunni, sæll og velkominn.
Blessa ára sæll, já, takk fyrir það.
Það bara, ekki bara, urra, heima núna, er ekki
urra,
í skóla.
Urra, sál og blíða og bara, ég bara með ganga þetta við tíu manna hópum. Þannig að þegar maður þarf að labba upp þessu eldgósi, þá þarf að veist það ykkur fleiri með sér. Þannig að þetta bara rúlar áfram, við teljum niður í bólusetningu bara ekki hennar. Nennum þess ekki lengur.
Algjörlega, við erum bara tveir til að vera fyrir Steini kemur vonandi eftir smástund, hann er aðeins upptekinn, en hérna, Maggi, við vindum okkur bara í þetta og ég held við byrjum bara á í Leipzig, það er ekki hverjum degi sem kemur nýtt svona, ég segi ekki konkrít en svona slúður sem er tekið alvarlega, einhver leiti, Ibrahima Konate frá Leipzig, þetta er ungur miðvörður sem að er orðað við Liverpool, bara fyrsta pæling, hvernig líst er á og hvað myndir frá 0-10 gefa þessu mikla líkur svona bara með hyggjuvitinu?
Ég veit það ekki alveg, vildi ég væri spenntari en ég er. Ég hef alveg sagt það hygglaust gegnum síðustu vikur að það er alveg klárt mál eitt að þessi það var uppgreita við dóldi mikið hjá okkur í sumar er þessi hafsendastaða og við kannski förum að þess nánar inn í það, kannski setni þættinum. En sko, þetta er komið á svona mörguleiti nokkuð svona semi-sólid miðla. Það er alltaf einhverjum kaupklásúla sem þeir vita af og Michael Edwards fyrir sem er með áskrift af öllum kaupklásúlum. Hann bara heyrir í umbóðsmönnum bara greinlega villið vekk og alltaf fyrsta spurningi lítur að vera klásúla. Þannig að mér sýnist að þessi að tala það að þessi 32 miljónir punda sem þessi strákur sé að koma á og þá getur henni Leipzig ekkit sagt og þessi í dag svolítið búin að vera svona að segja það að hann sé ekkit að leiðin í burtu og hann sé þeirra framtíð, þeir eru alltaf að selja Upamecano til bæinn þannig að þeir þurfa ekkit að selja þennan strák en klásúlur alltaf þýða það að menn geta lítið sagt. Sko, þessi strákur alltaf var flottur 2018-19 þá er hann í þessu Leipzig-liði þá bara 19 ára gamall þegar hann spila í Leipzig-liði í góðum gæðum en meiðsli í fyrra á náttúrulega COVID og svo svona stoppstart bras í vetur svona, setur svona smá efa í kollinn á mér þetta er strákur sem er náttúrulega 22 ára þessu ári 21 ára snúna er að spila með frökkunum ég ætla nú að horfa hann að landsleika morgun eiginlega bara til þess að sjá hvað mér finnst hann ég hef ekki hort á
heila leikum er hann í hópnum hjá frökkunum?
Já, hann er 21 ára snúna
Það kannski segir nú eitthvað smá að svona leikmaður sem er ekki búin að spila neitt af viti, hann var náttúrulega alveg frá í fyrra og hefur verið mikið frá í meðslum þó að þessi eitthvað fréttur að núna þeir hafa ekki einsmiklar ágjaraði og kannski maður myndi ætla svona við fyrstu sín en við þekkjum þannig frá öðrum miðurum Liverpool en að hann sé franska landsliðinu er nú nokkuð
Það er franska úlíka landsliðinu, utið þessu landsliðinu sko
Já, meina það
sem er að fara að spila í Íslanda morgun
Já, ég skil þig hann reyndar líka og getur skeið
Já, hann þarf að sjá hann hefur náttúrulega ef maður fyrir að netið og lesum hann þá náttúrulega hann er hávaxinn hann er 1.90, hann er fljótur svona strákur sem er líkamlega sterkur og fljótur en svona þannig að hann tikkar alveg í fullt af boxum þú veist, það er náttúrulega þetta er alveg skiljulega kaupa margan hátt ef að hinn kaupin verða þá ekki ósann kapak sko. Mér finnst bara veist, það sem ég vill svolítið sjá ég er skítnervus með Joe Gomez og Van Dijk ég er náttúrulega bara búin að afskrifa matipvinn minn ég bara hef því miður enga trú á því að hann verði nokkuð tíma leikmaður sem við getum stólað á hef góðanur í fótbolta þá einhvern veginn var ég nú eiginlega bara að vona við færum bara í eitthvað 23-6 ára leikmann sem að við gætum bara séð bara vera bara meira tilbúin heldur en þennan þessi svona, þetta er svona kannski gómöskaup þetta er kaup á svona ungum og efnilegum leikmanni sem henni vilja vinna með og mér hefur bara stundum ekki fundist þau kaupa okkar öll ganga vel, ég veit ekki hvað þér finnstu það en veist, við höfum verið að kaupa unga leikmenn og ætlaði eitthvað að gera þetta Húver, Vandenberg, svo langi alls konar svona leikmenn sem að Liverpool ætlaði eitthvað að grípa unga og gera eitthvað úr þeim en mér finnst þið bara að vera miklu betri að pikka upp eldri leikmenn Robertson, Vínaldum, þessuna Mane og Sala frá liðum sem að þú veist, svona eru kannski aðeins læri gæðum en fundur svona demant í þeim liðum sko. Þannig að ég er svona á báðum áttum, ég, svo les maður þetta og það, veist, þetta er bara þannig, þegar menn fara að kafa inn í þetta, veist, þá er farið að segja manni það, þú veist, að hann spilar 28 leikja í Bundesliga 19 ára gamall, þú veist, og, veist, og alltaf vera að tala þetta sem hann hefur hraðan og hæðina, þú veist, að þá, þú veist, svona, já, maður svona, maður dettur kannski pílita á vagnin og vonar það besta, en ég hefði viljað fá bara einhvern starra nafn og bara meira tilbúin hafsend, já, ég er skýt nervis við þessi meðslokkar í vörninni og við þurfum að uppgreitana bara dóldið mikið, sko.
Ég er, sko, heldur sem allir sammála því í fullkomnu heimi væri þetta leikmannakaupin, þessi, þetta sem segir 24 ára plus miðvörður og það er svona talan þá sem bestu mögulega samt og ég held að Liverpool mótilið er alveg þannig ef það er eitthvað svona ekstrím talent sem er aðeins yngri 22 er ekki það langt frá því, hann er allavega komið með eitthvað smá reynslu að hérna að þá brjóta, ég er setta þennan til dæmis alls ekki þetta eru stóru kaupin, ef hann kemur miðvörður, hann kemur þessi, þá er það stóru miðvörðakaupin á tímabilinu jafnvel þó að Kabak kemur líka sko, en hérna, gott og vel ég bara eins og segi, ég hef ekki séð nógu þessum strák til að geta metið en eitthvað en þannig að það hafa allir ágjur því að hann spilaði sko ykkur 27 leiki í deildinni sem er bara að hann spilaði megnaði að leikjum Leipzig hérna 2018-19 síðan þá hefur hann bara verið að ná okkur 10 leikjum í deild og mestaradeild sko núna í 2 tímabil þetta er skýring á því það var eitthvað stór meðsli sem sagt, eitthvað vöðva meðsli sem tóku alveg út tímabili fyrra og svo hefur hann verið eitthvað svona minniháttar meðsli sem þeir hafa ekki áhyggjur af að þeir segja en við náttúrulega erum núna búin að kaupa sko bæði Matip og ekki gleyma rauninni Naby Keita sem áttum ekki að vera meðsla PSV við erum með Joe Gomez og það er hrikalega mikil áhætta á rauninni bara það var verðmættar að fá sko leikmann sem getur sem við tölvöld minna talandi ef hann er bara hill í 38 leiki og getur spilað við liðin á vandag sko.
Ég er alveg samanlega því, ég svona þú veist, það er svo þú kannski geta farin að það getur auðvelt að finna eitthvað, menn það dætt upp Koulibaly umræða að hann verði seldur á 50 miljonum punda en ég held að 50 miljonum evra sem er þá 40 miljonum punda svo sem við höfum talað hérna, Napoli get ekki taldið honum mikið lengur þegar hann bara ára eftir að samlunni sínum í sumar og verður seldur í sumar en þú veist, Nú er hann kannski, það er að gera slik við held í janúar. Ég var spenntur fyrir þessum Kaleta Kar, Dusja Kaleta Kar, Króatanum. Þannig að það var svona leikmaður sem að mér fannst vera. Ég talaði Milan Skriniar sem er hérna Slóakinn sem að svona er...
En sko, Kuleta Kar og reynda fleiri svona í þeim flokki er alveg ennþá orðað við Liverpool, þetta er ekkit staðfest fyrir að fylgum alveg halda því til haga og...
Já, ég samanlega, þessna er maður svona, hvað segir, maður tekur þetta með ákönnum fyrirvara við erum með Kabak sem er ungur hafsend, sem er fastur leikmaður í tyrkneska landsliðinu sem er ekkit mikið slakar en það franska hann var búinn að spila í þýsku búndislíkunu lengur og meira og bara hefur alveg sjensinn á þessu, þannig það kæmi mér svolítið óvart ef þetta væri rétt hann væri bara að fara að skrifa undir samningin á morgun hann Konati og það var aðeins þeir eru dregið úr eftir að líður á daginn það var svona í morgun sá maður alls konar fréttur það þetta væri bara frá gengið og
frönsk það var þetta RMC hérna fréttamiðlinn hann er nú ekki áræðilegur að maður fylgst með þeim
sko. Og þessi frönsku miðlar sem hafa verið að taka hafa svolítið verið að tala frakkana inn í svona hérna ég sá einhverjum í morgun þetta var að því Konati og Mbappi var svo góði vinir það var eitthvað búið að tengja það saman sko að þar með væri Mbappi að koma bara til með líka þannig að það fer svona í gangi einhver millar sem er á skrittum stað þannig að það kemi mér mjög óvart ef að Liverpool ætlar að fara inn í næsta vetur þegar ég keyptu Ben Davies og án aðeins er að heyrast fréttur það að hann sé verið að keyra hann upp í það að verða leikmaður sem við geta eitthvað notað og við fáum að sjá hann eitthvað núna eftir landsleikið að sjálfurinn er til, við sáum það þarna sem á endum tímanum okkar ég horfa
að æfingaleikin. Hann er ekki til,
ég fór að horfa á sérstakana æfingaleik til að sjá hvað því sem að það væri til, hann er þetta leint okkur vel út þar, ég liðast það bæði
fyrir. Já, var það ekki í sjónvarpinu?
Jú, það var í sjónvarpinu.
Já, hann er ekki til, sko, þetta er bara sýta veruleikis.
Já, það er ekki til, þannig að það fyrtist mér, það var menn helviti mikið að gambla ef að hérna kaupin í hafsendaparinu í sumar er í Kabak og hérna Konati þá kæmi mjög óvart. Það er svo sem eitt... það er ekkert sem útilokar það að menn sé að fara í eitthvað annað heldur en
Þannig að þetta, að tala þetta, núna erum við að tala hérna Konate sem við höfum aldrei nokkuð tíma minnst á einu orði áður, við Kabak, það er ekkert langt sinna hann kom inn í einu umræðina, Kúleta Kar, við höfum aldrei talað hann bara fyrir núna í janúar, þú veist það sýnir svolítið hvað er erfitt að, fyrir svona leikmann sem er ekkert að fylgjast með öllum deildum í Evrópu að vera að meta ykkra kosti og hvað við ætlum að vilja, þú veist þetta er það sem við treystum náttúrulega og erum með frábært teimi í hjá Liverpool að þetta er allt ykkur strákar sem eru og við erum ekkert, þú veist, Liverpool er það er helmingi meiri líkur að við sem fara eitthvað svona kaup heldur til dæmis eins og talar hann hérna Koulibaly hjá Napoli sem er orðin sko, ég held að sé ári eldri en vanda ekki ef hann er ekki jakamallun og það er 31 árs, 32 ára næstum vel við Liverpool fyrsta lagi bara á ekkert að verið þannig leikmannakaupum núna, við erum bara að fara eins og þú segir í þessa stráka sem er að vera á hátendunum næstu árin, ekki þá sem eru komnir yfir hæðina sko.
Já, sammála þínu og það er bara kannski það sem að, það er bara það sem að eftir þegar hann vetur þá er það bara þannig finnst mér að Liverpool þarf bara að fara frá fyrsta leikdegi í ensku deildin í haust inn í það aftur að verða mestarar aftur og þeir verður bara að vera með leikmannahóp sem að getur orðið mestari bara næsta vetur, það er ekkit flókið. Þannig að það er bara alveg hreint og klárt að við þurfum að standa bara í lappirnar með það að þetta lið verði bara tilbúið með öllum tiltækum ráðum hvort sem það er 10. ágústa, 20. ágústa hvað það er sem að við erum að horfa til sem dagsinn sem að þetta mótur að byrja þarna aftur að þá er það bara algjört möst og
gleymum ekki því mangi að þessi hópur sem við erum með núna ef hann er heil heilsu þá er þetta alveg hópur sem er ekkert langt frá því sko,
að vera, sammála, vera þar sko bara, það er bara þannig og minna, eitt af því sem ég nú það er búin að vera að reyna að hlusta og vinna okkar hann út í Englandi í þessari pásu þá faraði hann ofta að tala á svona málkum liti, það er voru meðal hans að tala um Davies og hérna leikmannahópurinn er svona að það er í stattu núna að það er það alveg þannig að það þarf ekki að bæta neitt rosa með mörgum í, þeir tala auðvitað um það að styrkja liðið með einu framherja, ég sammála því og svo er þetta hafsendadæmi og þá kannski ættum við geta verið ef við fáum Fabinho, Henderson og Thiago loksins heila og þeir geta verið að spila saman, þá er það klárlega miðjan sem að við getum verið að horfa til þeir tala svolítið mikið um Sander Berge sko, að myndi bætast einhvern veginn í staðan fyrir verið nýju tíni þá er það alveg þannig að við sko líka þess vegna menna, við slum geymum hérna einn Mbappe draum eða framverja draum fyrir einhverja risapeninga þá er það alveg þannig við getum alveg farið í það að kaupa dýra og sterka leikmenn held ég í þetta slott þarna í hafsendinum sko
annarkvort þarna í hafsendinum eða þá líka að sko markaðurinn geti alveg verið auðvitað er Liverpool í slæmri stöðu með nokkra samninga, það er á við þetta nákvæmlega öll lið, það eru öll lið með Origi, Shaqiri og eitthvað svona leikmenn inn á borðið hjá sér Grujic og eitthvað svona sem að hefði verið hægt að selja betur að vera auðveldara fyrir einhver síðan en
já.
Það breyti því að Liverpool er líka þá komið í stöðu til þess að búlja lið sem að þetta fer alveg niður allar keðjuna, getur vel verið eitthvað leikmenn núna í Frakklandi sem er svipað eins og við erum að tala núna Konati og eitthvað svona sem er alveg gríðaleg efni sem er alvitað innan fótboltans við höfum ekkert verið að spá í og hann er 21, 22 dag og getur svo orðið sko, getur orðið salamanni eftir tvö ár
þessna segi það veist, að, ég er svolítið í dag þannig að, veist, að hérna, mér finnst þetta alveg skemmtilega og svona spennandi leikmannakaup en ég er ekki viss um það þetta sem gauður sem spila 30 leiki hafsendinu með vanda eignast að veitur það er kannski það sem að mér finnst kannski svona veist, ég hefði vilja vera með eitthvað annan option þar.
Já, það er líka eins og meðslasagana sem núna, þá verðist við bara vera að bæta við sko, þriðja manninu sem er svoleiðir. Við verðum þá bara að hugsa Gómez, Matip og hann sem einn leikmann, þetta er orðið svo mikið, þetta er orðið svo tæft, það er orðið rosalega.
Og þetta er náttúrulega bara, það er náttúrulega bara nákvæmlega, svo, ef við skoðum þennan þessa vörð sem við erum að tala mjög okkur, þá þessi nöfn sem við erum að horfa til, þá erum við í rauninni kannski bara, myndi ég segja, þá erum við bara safe á Van Dijk og svona með gómið sinni í svega menn að Van Dijk, við treystum því bara að komi heill og þannig að liggur allt undir þar ég treysti því bara að hann fari ekki að fara í einhverja Evrópukeppni nema að sé 100% klár ég skýt nervis yfir því að hann sé alltaf fara inn í síðasta eins og hann sagði fara inn í síðasta hérna landslisverkefni með Holland einhverjum krafti og vilji gera það svona þú, það var ekki gott að hann fara að fara þanga beint inn í og að taka ekki sumarfrí og ekki almennilegt undirbúningstímabil það, það er bara ekki gott hinn er allir, þú veist, Gómez er bara búin að vera mikið meiddur og bara mikið frá meina, og Matip finnst mér bara ekki vera option, bara hann er alltof mikið meiddur og búin að vera alltof lengi meiddur þannig að ég myndi að halda það að Leifur myndi klárlega hlusta í tilbúð á hanskilurum meðan og skapta svolítið svo, þessi að reyna að koma hún til sjálfki aftur sko
Uppi. Mér finnst bara engin, mér finnst engin í þessu liði vera eitthvað sem að má ekki missa sín
nema
vandæk, það er ógæslega leðilegt að segja þetta ógæslega leðilegt að segja þetta Diogo Gómez út af því að hann alltaf þetta væri geggja meðvara par væri þeir heilir þetta en við erum að horfi það núna, eins og staðan er núna að við erum að fara inn í næsta tímabil með vandæk og Gómez og þeir eru báðir að koma úr season ending meðslinn sem að sko, það er ólíklegra en ekki að þeir komu ykkur 100% í standi í ágúst og byrja bara á fullu gasi frá fyrsta leik sko. Það er bara alls ekki líklegt Matip eins og segir hefur bara aldrei nokkuð tíma verið heill lengur en svona fimm leiki sko, og vallan á því Phillips er engin lausn og hann er ekki nógu góður Ben Davis er gefur honum ef hann til að það gífurlega stórt spurningamerki við hann og geðarlega, við erum ekki ennþá að fengið að sjá hana nefnum viti og svo eins og Kabak núna gríðalegt efni og komin í byrjunlið hjá Tyrkjum sem eru nú með vaksandi landsliðin þetta virkar samt bara sem ótraustari útgáfin að Dejan Lovren myndi ég segja sko.
Já, ég svo aldrei sammála því og ég held að það er sem segja það, við verum bara doldið að horfa til hvað það tala því ég held að í rauninni að Liverpool sé út, ég held að Nat Phillips sé enn til sölu Ben Davies sé enn þá svona merki sem er, það er ekkit víst að við sjá hann í mörgum leikjum því að uppæðin sem hann er keftur á alltaf að lága Hann er bara einhvern veginn wildcard option og þannig að við erum svolítið þarna þannig að kannski er það bara þannig að þeir alltaf kaupa Kabak, hérna Konate og einhvern veginn hafsend og bara stakka hinum fyrir, ég veit það ekki en hérna þetta er svona, þetta verður frólegt og mjöna, það sem er kannski hvað segja, frólegt eða hvernig maður sem er orðað það er allavega þetta er langstærsta rúmari sem er komið og þá svona rúmor Milan Ræðis komin að staði og það var annars sem komið upp í gær, það var þessi Tyrkneski landslísmarkmaður, nú náttúrulega klart mála menn Adrian að fara og Kelly hefur verið miklu meislabrassi og þeir vilja klárlega hann spili meira áður en að hafa verið númer tvö heyrimaður, það var eitt af því sem að þeir
Og Alisson er bara of mikið meiddur
Já, Alisson er of mikið meiddur, þannig að þeir vilja greinlega styrkja þessa markmannstöðu þannig að það eru reynir kannski sömu miðlarnir, það er bara ekki verið alveg sama fárið í dag, en þú veist, það er alveg maður alveg leiða því að það er allavega verið vera klart mála að Liverpool var með njósnara á vellinum á leik Tyrklands og Norex og það er náttúrulega svo var svolítið verið að tala Sander Berge þar sem við eitthvað möguleika, eitthvað draumur Mbappe en svo er þessi markmaður og ég hérna
Nei, ég meinar Haaland, já
Já, Haaland, sorry, Haaland og svo ég þannig, ég YouTube-aði aðeins en hann Ugurkan Shakir sem er að tala núna og það er náttúrulega, þú þarft ekki að horfa mörg YouTube-myndbönd til þess aftæði á því að hann er náttúrulega miklu líkari þeim markmanni sem að allir svona Becker er heldur en allir aðrir sem eru í þessari pakka ég meina, Kelly er búin að vera flottur þú veist og allt það, en hann er auðvitað ekki Alisson upp á til dæmis bara upp á líkamstyrk og hérna og það flottur í fótunum, en þessi Ugurkan Shakir virkar á mann svoleiðis markmaður og hann, náttúrulega hann þessum Noregsleik þar er að fara töluvert út í teginn og svona veist, og það er annar, það er önnur klásúlan það er, að hérna þeir voru búin að segja það að Edwards er búin að grafa það upp að hann er með kaup klásúli upp á 14 miljónir punda sem er náttúrulega ekki mikið verð fyrir sko landslísmarkmann í Evrópu, þannig að það er svona greinilegt að, þú veist, Milan er komin að stað og veist, ég held að
Alla líkur líka á því að hann tekur eitt ár hér liðbúr þó að hann spil ekki leika það er að lágmark hætt að fá það verð aftur
Já, ég klárlega, og þú veist, það er bara veist, í dag er það bara orðið þannig að menn fá alltaf leikið eins og sér, allir svona hefur náttúrulega ekki ennþá held ég örugglega að spila alltaf delta leiki liðbúr þannig að teki 36, mesta 38 og þannig að veist, og hann í fyrra var hann vantaði að spila 28 leiki og hann er búin að vanta í einhver 8 eða 9 vetur þannig að veist, það er alveg klart mála það er önnur staða sem að þeir munu vilja uppgreita held ég þó við förum við kannski eftir lánsmennina þessi ungir menn þungum að það kannski sem er að gera smá tilkall að þá held ég að þessir ég held að sé alveg fótur fyrir þessum tveimur sögum sem að við erum að sjá núna þennan Konate og þennan Shakira þetta eru svona leikmenn sem að auðvitað fitta svolítið inn í þessa Edwards pælingu að finna unga leikmenn sem eru að svona good value for money dílar en hvort eru alveg tilbúinir það er svona aðeins stressar yfir því
en aðeins á þessum nótum þá til dæmis er hann alls ekki svo galinn þessi orðrumur Sander Berge hjá Norei í staðin fyrir hérna til dæmis Vijnaldum þar er 5-6 árum yngri leikmaður með svona ég sé ekki eins en hafa svona sömu mörgu leiti hérna komið svipað hluta sem miðjumenn og slum orða þannig, hann í liði sem að skýt falla mögulega eitthvað klásul þar eða bara lægir að virði sko, og það, hann var orðað við Liverpool líka þegar hann var með geng auðvitað einn af 30 sem er á lista en það til dæmis var alveg hugmynd en hérna ef við bara tækjum þessa umræðu bara í bland með þetta þú veist að Vijnaldum virðist að öllum líkindum vera að fara og ég held að Liverpool sé ekki tilbúið að gefa honum stóran samning eftir 30 þegar þú veist þeir þurfa einhvern veginn að endurnýja þetta draumalið sem við höfum verið með undanfarna ára hver myndur til dæmis halda heldur að sé eitthvað nýr sem við séum fara að gera tilkall eða þá þú veist Tiago, Keita og Jones eru með þrjá leikmenn sem hafa já, maður myndi að sko tvo leikmenn sem hafa að ég held verið keiftir með það í huga að til framtíðar taka þetta sæti sko og svo náttúrulega gleymum við þó Ox Chamberlain líka sko
Já, sko ég held alveg sammála því að það er náttúrulega bara sko, ef maður skoðar liðin hjá hérna Klopp er ekki bara okkar lið, þetta heldur liðin þarna fyrir sem voru undan hjá hann þá hefur hann verið með svona áttur í liðanum sínum sem hafa verið að spila mikið og höfðu náttúrulega þú talar Oxlade Chamberlain, við gleyma Keita en það er alveg bara bæði Oxlade Chamberlain og Keita eru leikmenn sem eru náttúrulega bara því miður ekki búin að ná kannski að hérna kreista út þar sem maður hefði vilja sjá frá þeim þó maður langi alltaf til þess að Keita ná sér að strik þá svona er held ég að Oxminn komin aðeins yfir hæðina sko. Að það er alveg máli að segja það að jafnvel þó myndu ekki bæta við neynu miðjumanni þá væri það bara allt í lagi gegn því að þeir myndu nú kannski ef að Keita væri heill einn vetur og þá erum við með þess að þú veist að lýsa Jones búin eða flottan vetur, Tiago Fabinho Henderson þá er Keita þú komið með 5 öfluga miðjumenn sko. En það, ég sammálar því að þessi Sander Berge rúmor er það mikið lífandi að ég held að það sé klárlega einhver eldur þar sem að reykurinn er þar og hann er akkurat svona típa sem að við slum ekki
að tekar í helviti mörg boks hvernig Liverpool kaupir leikmenn sko
algjörlega og bara það er ekki bara Vijnaldum og Robbo sem eru tekni frá liðið sem er falli, menna Manei fyrir að miðurliði sándómi þegar við kaupum Fabinho þá er hann svona gauð sem búin að spila hægri bakvörð og djúpan viðmenni og Monaco sem var bara miðlumsliði Fraklandi þannig það eru svona leikmenn einhvern veginn sem að mér hefur fundist Liverpool vera ná að pikka mjög flott upp það sem eru leikmenn sem eru komnir með ákveðna reynslu hafa ákveðin element sem að Klopp veit alveg hvernig leikmenn hann vill og þessi strákur 23 ára gamall og hún eiga þarna náttúrulega mjög farsalan feril byrjar að spila sko 18 ára fullu í belgísku boltanum og hún verður þarna náttúrulega lykilmaður í Sheffield United liði fyrir hann spilar í alla leikin eftir hann er keftur yfir lendir í meiðslum aðeins í vetur en klárlega einn af þremur bestu leikmönnum sem við United þarna seinni hluta ársins í fyrra og svona dýnamískur strákur fram og tilbaka þá tekur hann í mjög mörg bóks að við erum kannski aðeins að velta fyrir okkur með Konate þá er þetta leikmannakaupin sem að er og sem alveg átt okkur á því að Sheffield United mun alltaf selja þennan leikmann, það er alveg klart mál að Sheffield United allir eru alltaf því fallnir og það er augljóst mál að fjárhagslega þeir tóku inn stóra samninga og eru núna svolítið eins og rjúkandur úst þannig að Sander Berge verður pottinn seldur og þá er það
getur vel verið að þeir skuldi Liverpool eitthvað auðvitað
alveg viðbúið að það verði eitthvað sem að fylgið inn í því þannig að ég held að þarna í þessi þrjú nöfn og allt nöfn sem að við getum að horfa til eru þið sexy og það sem vildum vita ég kannski ekki alveg viss það var einhver sem ég sá að með þess að ekko var að sláði upp að gera og var ég að beila á leiðin til Liverpool það er kannski menn vilja fara að búa til einhverja þetta klippmætt sögur
það er einhverjum ekstrím dæmi við sem já. Fá svona gamla leikmenn sem eru eins og segja komnir einhverjum leitt yfir hæðina en hérna en ekki að var alltaf að fá hann í
já, ég held stundum að við áttum okkur alveg á því að það að Konati og Berge mun ekki selja neitt magna treyjum sko þannig að þú veist það er alveg
sko nei en var til dæmis Diogo Jota var það sexy kaup í fyrir
sumar? Nei, alls ekki, alveg sammála það er bara enn kaupin einmitt sem ég var að tala um áðan frá svona liðum sem að eru bara kannski ekki alveg í toppliðunum að svona pikka bestu leikmennin úr liðunum sem eru svona aðeins utan við toppin þar hefur Liverpool virka best
ég segði mig líka þá annað við kannski tökum það eins og vettir varandi framherrina en hérna ef þú horfir að framliðunum núna það er allir fjórir heilir er Diogo Jota fjórði maður?
Nei, ég held ekki ég held að bara ég að því sem var svo klikkað að orðið að þetta portugalska landslið hann er náttúrulega bara klárlega maður sem á að vera inni hann og Sala ég bara eins og Manni og Firmino hafa spilað í vetur þá held ég að Sala og Sjóta í að fara að vera framverðarnir hjá okkur í vetur. Hann kemur úr meislum og byrja bara strax að skora og skorar bara fyrir Liverpool, skorar fyrir landsliðið og virkar alveg á
dungu. Já, ekki bara skora, hann er líka bara virka strax miklu benskettari í þessum leikjum sem hann er
ekki. Hleypur beint á menn og er allt öðru fyrir sér típa aldrei við höfum. Þannig að ég held að það sé ekki spurning að hann eigi bara að fara að spila þessa leiki. Ég vonast innilega til þess að sjáum hann bara fá hlutverk bara hérna strax. Bara, við erum kannski ekki alveg með enn Arsenal-leiku, tvörum kannski hann og eftir. Það er svona aðeins öðruvísi líkja tilbaka en að liðið svo Real Madrid til dæmis vill ekki fá svona mann hlaupandi á sig, sko. Það er alveg klart mál. Þannig að Sjóta er klárlega mínu viti komið fram úr bæði Manni og fyrir Mínu í lýs uppsettingurinn minni allavega hana.
Þar fyrir utan, sko, maður tekur aðeins Erik Holland og Mbappe út fyrir sviðu þegar þeir stefna bara í það að verða svona Messi og Ronaldo típur út að Það lið sem fá þá leikmenn eru alltaf að fara að styrkjast alveg gríðal og auðvitað vill maður, sérstaklega ef að Liverpool myndir nú selja einhvern af sínum annarkvæmt salega manni, þá auðvitað viljum við sjá svoleiðis orðrum að það er bara, mér finnst það engan veginn trúlegt og þvísiður líklegt að Liverpool verði þeim fjóran, jafnvel þú myndir selja sala þá þetta varum samt líklegri til að kaupa, sko, þú veist, kannski eitthvað stórkaup Dejan Sancho eða eitthvað svona, sko, en ekki, ég sé okkur ekki fara í þessa 200-300 miljón króna pakka, sko, sem að þeir væntalega yrðu en hérna aðeins á þeim nótum ekki fréttir frá City, það er allar líkur á því að þeir verði það var náttúrulega alltaf líkur á því en í gær þá var Aguero að tilkynna semst að hann er að fara að hætta hjá City bara að stytta og læti og það er náttúrulega
Það styrtu það er alltaf kjánulegt, sko, en já.
Já, hann er satt bara einn af þeirra betri leikmannum í sögu félagsins væntalega.
Já, já.
Kannski róa sig að gefa styrtu, og þeir eru að gefa kannski sákuði fordæmi svona fyrir næstu ára, en það er önnur saga. Hérna, er ekki allir leikmann sitja að fá styrtu fyrir utan völlin, hvort
það
er hann?
Já, ég held að hljóta að gerast fljótlega.
Nei, en hann er samt að hætta og hérna, auðvitað ber maður virðingu fyrir þeim leikmanni og allt það, en hérna, það er náttúrulega skilur eftir sig risa skarð. Heldur þú til þess að sitja sig ekki þá alltaf líklega til að fara í einn af þessum risa, þessum risanöfnum? Þeir eru ekki að fara, að maður sér það ekki, þessa Liverpool FSG leið að kaupa leikmann og búan til sem sagt ykkur stjörnu, þú veist, þeir eindar, eða þá heldur að þessi, ef þú kaupa nýjast reikar hans þá til að koma í staðan fyrir Gabriel Jesus eða eru þið bara með aftakan og þegar geta kannski styrtið einhvern veginn aðeins öðru sér?
Nei, ég held að sé alveg horrið til þar, ég held að sitja sér ekkit að fara að búa til einhverja leikmenn. Ég held að þeir fari bara í Haaland eða einhverja þótt típuna, það er ekkit margir aðri lausir á markanum framverjar. Þú veist, þannig að ég, einhvers staðar svo var ég að byrja eitthvað sem Ben Sema mér, þannig að það er alltaf gammal og það sé klárlega svona nýja eins og þeir hafa verið að nota. Að þá bara sé ég það alveg gerast að sitja í verðið það lið sem að fer í Haaland. Ég held að það sé því miður þannig að okkar menn séu kannski ekki að fara í hann. Hann leikmaður svo þessum stóru sem að maður er að skeina spenntastu fyrir. Seint sjáðu nú, held ég, París selja eitthvað til Master City og veit þú aldrei hvernig peningarnir eru.
Nei, það hefur eitthvað rosalega mikið gerst á þar ef Abu Dhabi er að fara að selja Katar og sko, sína stærstu stjörnu líka, sko.
Það er eiginlega ekki neina líkur á því, þannig að það er bara held ég alveg algjörlega klart mál að Haaland er á allt örum stað gagnvart City heldur en
ég myndi halda líka Haaland sé og sko, United ætti alveg að hafa fjárráð líka á því að reyna við hann, sko, fara all in, sko, það er ekkit útuloka en ég myndi halda ef hann fer eitthvað þá séu þessi Manchester lið ansi líklega, sko.
Já, ég sammála því og það er svolítið þannig að hérna félagar okkar hérna í djöfla liðinu hérna hinum með við göttuna, þá er það þannig að við sko þeir náttúrulega Haaland náttúrulega þessi blessað umbósmáðar er náttúrulega algjört eitur í öllu þessi ræjólagur og það er að mann er skilst einhverja klásulur að hann megi þegar liðin er ekki í meistaradeildinni þá megi hann bara fara. Þannig að það mjög auðvitað skipta máli líka fyrir United, það þurfa að vera þar náttúrulega, sko. En þeir eru alveg líklegir til að henda sínum peningum á því. Þeir náttúrulega, þá vantar svona leikmann, þá vantar nýju, þeir eru búin að nota Cavani í einhvern nátt í vetur og hinir sem hafa verið að spila þarna hafa ekki verið, þannig að þú veist það.
Ef að mögulegi á svona leikmann sem skorar þetta rosalega þá náttúrulega ég bara alltaf búið til pláss fyrir það, sko.
Já, algjörlega, það er bara þannig að og þú bara í báðu þessu liðum er pláss fyrir svona traditional nýju leikmann sem að Haaland er bara ótrúlega góður í, hann er ótrúlega þetta er svona Lewandowski típa.
Ég ætla ekki að draga úr honum Haaland, þetta er náttúrulega geggjaður geggjaður leikmann, þessi markaskorun er náttúrulega bara gjössalega styrlu, hann er með 21 marki 20 leikjum hjá Dortmundi vetur og er náttúrulega bara að þetta snýst allt hann, ég, þú veist maður veltir aðeins fyrir sér samt og ég veit ekki hvort að það eins og var þetta hugsa náttúrulega löpul hvort að hann sé hvað hann er góður og hans tölfræði komi einhverja leiti niður á liðin út af því að Dortmund er í fymta sæti sko 18 stigum eftir Bayern München og einhverjum 14 stigum eftir Leipzig og þeir eru bara ekkert með í toppbaráttunni og ég held að sé ekkert ja. Það er enginn að spá þeim einhverjum sigur í sko meistardeildinni þú veist þeir er ekki svona sem við lélegt lið fyrir utan Haaland, þetta er alveg hörku hópur sem þið hafa og ég er ekki að kenna honum en það eru til fleiri leiðin ein að spila fótbolta bæði sóknarleik Liverpool varðar og eins til dæmis hvað svona laga varðar þú veist, það er ekkit víst að hann þó að hann myndi skora 35 mörg að hann myndi endilega sko, bæta til dæmis hvað Liverpool hefur að gera sóknarlega sko. Ég nei, bara velti fyrir svo kannski kannski þetta heimskulega pælinga
það sem mér er kannski spennandi við Haaland kannski einn af mestu mínum höfallafana það er bara það hann er öðruvísi sendi heldur en hinir eru og þeir eru þannig að þessir snillingar eru bara sko misjafnir og hann er sendir sem við ekki eigum og ég held að það sé ekki það sem að sko það sem er að gerast í okkur í vetur að mínu viti er það að við erum aðeins að missa dampin úr Firmino kannski Sala komi og kollin eitthvað aðeins annað þannig að og við finnum ekki aðra svona Firmino típu ég hef trúað því að við þurfum að vera að horfa til svona traditional nýju leikmann sem bara center sem að er í boxinu og hérna og skapar í kringu sig og það Haaland er mjög góður þar sko. Hann hefur það frammi við kældi alla það sem að við erum með að þetta strákurinn á sníkinu og næstönginu eða að kemur á svæðið og fjær þegar boltinn er að koma þangað fyrir utan það vera bara góður með báða fótum og góður skallamaður þá það er það svona öðruvísi típa heldur en við eigum og meiri sé að þessir ungu mennir svo Harvey Elliot sem maður horfið til sé að koma eitthvað það er svona típa sem að ég held að við þurfum að eiga en af því sögðu, þú veist, þá er ekkit margar svona nýjur í heiminum til, sko, þannig
að... Nei, ég reyndar líka á því, sko, að við fyrsta lega hefði enga trú að við sem að fara að kaupa Erik Holland, en ég, og ekki miskilega þó að Dortmund gangi ekki stórkostlega stíðanbíl, þá vil ég ekki sjá þennan strák sem að bara skori hver einasta færi sem að færi hjá Manchester City til dæmi, sko, þá held ég þetta verður erfitt hvort þeir, en guðminn almáttur, en líka varandi það, varandi stóra nafni hjá hérna City, nota bene ef að Haaland kemur þá var spurning hvað gerist með Gabriel Jesus en hérna heldur til þess að Messi það sé ennþá inn í myndinni á þeim?
Nei, ég held að Messi verði bara já, ég held að Messi verði bara í Barcelona sínu dæmi þegar það er alltaf búið að hann fekk
en er ekki samningslaus í sumara?
Jú, hann fekk eigandann sem að velda losna við hann fekk hann út og ég held að það verði svona fréttin sem að kemur inn núna fljótlega að það verði svona já, það allar að kemur mér á óvart og ef að Messi fer eitthvað þá held ég hann færi til París ég held að gera það frekar heldur en að fara til City kannski er að gera að fara á Messi koma, það eru bara tvölið í heiminum með, það eru þrjúlið sem að Messi var að fara til að vera arkvort til Barcelona hann fer til París að reyða City í dag myndi ég tippa á Barcelona sem fyrsta kost og hérna ef hann færi eitthvað þá held ég að myndi frekar að fara til París heldur en Master sko og bara það, ekki það stöðum, og svo veit maður ekkit að því að við getum kannski velt okkur hans yfir í sala orðrómin sem það er frekar stór að maður veit ekki að hvað spænski boltinn stendur einhvern veginn og mér að Barcelona falla út um meistaradeildinni þá er einhvern veginn eins og sveiflan sé að fara frá Spáni sko.
Förum kannski bara aðeins út í það byrjum aðeins og öðrum enda í því að hann, Sala hann gefur aftur viðtal við spænskan fjölmiðlun í landsleikja hlýi hann gefur aldrei viðtal, hann gefur aldrei svona færasur, hann er núna tvisvar sinnum búin að gefa einhverjum Madridar fjölmiðlum svona færasur og þetta er núna viku fyrir Real Madrid Liverpool í meistardeildinni, mér finnst þetta bara helvíti lélegt að hugsa þannig þó hann hafi ekkit sagt neitt eitthvað alvarlegt, þetta er alltaf svona kryptik skilabá hjá honum með umbóðsmannum, maður svona ég held að ég gera sér neitt greið allavega með stuðnismann Liverpool með þessu sko.
Nei, ég sammála því og því miður held ég að Sala sé að taka svona gamaldags hérna, hvað að segja ég vil ráða minni framtíð umræði sko og þú veist, ég er ekki viss um það sé endilega að tala sig algjörlega til Real og síðast í morgun sá ég við vera vitna því að nú var að tala um að spila með Egyptalandi olympíuleikunum að þá segir að strax að klúppurinn minn verði með í þessu og við bara, við kloppurinn með professional relationship og góðu stað eitthvað þín þú veist, kannski er hann bara aktuál í að tala sig inn í það að fá bara nýjan alvöru samning til næstu 30 ára til 2026 til Liverpool eða tala svolítið það að hann vilji fá samning til 2026 í staðar 2023 eins og við núna að þú veist einleiðin er svo að kjafta sig inn í það að komast í samningaborði því að hann er heldur ekki verið að komast þangað en þetta er mjög kjánalegt hjá kallinu og það er þessar myndir að faðmandi áhorfendur þú veist, í Afríku þú veist, þetta er svona maður hristir hausinn sko það er svona ekki alveg væpið sem maður hefði vilja vera að sjá hann væri að hérna að gefa frá sér og þessi viðtölu spænsko pressuna þú veist við sem að fylgjum til fótbolta vitum alveg að þú veist, það er alltaf leiðin til Spánar er að hoppa í þessi ars eða hvað það heitir þarna, þessi fótboltablöð sem að bíða bara eftir því að búa til Galacticos fyrir þessi tvö stóru lið, sko.
En sko, kaupverðið á svona leikmönnum, það er eitt, kostnaðurinn við þá, launin og annað, það er aðalatriði þessum samningu, heldur til dæmis að Liverpool hafi áhuga á því að þetta er alveg sem er miðjumenn, heldur áhuga á því að semja við þá alla þrjá, þeir eru allir þrýra vilja stóran samning núna næst og þeir heldur ég allir tvö ár eftir að þessum samningi og eru allir á svipuðum aldri, það munir ekki einn ári á þeim, þú veist, ég myndi halda á sérstaklega núna í COVID að eitthvað þurfa undan að láta en ég reyndar á sama tíma sko velti maður fyrir sér hvort að ef við höfum Real Madrid hafi bólmagni að kaupa Sala og hvort að hann yrði þá þeirra aðal skotmark á sko fullum hérna, fullu kaupverði og hérna eins bara hvort að sé gott fyrir Liverpool að selja þá hvort næsti gluggi verði nokkuð góður sölugluggi sko, við svona
já, sko, ég held að við séum að horfa til þess að Liverpool muni losa ekkert af þessum þremur núna jafnvel bara í suma ég hérna, finnst það ekki útilokað en allavega eftir næsta tímabil þá verður það þannig að sjóta er farin að gera tilkall ég hef alveg trú á því að það verði menn sé að horfa á framherja öðruvísi framherja í sumar og meina, þú veist, við vitum það að Klopp nennir ekkit að vera með menn sem er ekki alveg algjörlega 100% á málstanum, það er alltaf konar hérna, að við erum að tala um slúður þá er alltaf slúður sögurnar búin að vera um það að Firmino vilji fara til heitari lands og að það er talað um allting og matri til dæmis, þannig að ég held að við séum að sjá svona, já, að þessi meistaradeildar bara þetta gæti orðið svona svo síðasta sem að tríóða okkar stendur frammi fyrir, því ég held að þessu út að segja þú veist að það þarf aðeins að hristu byrja, allir búin að vera frábær og væri frábær þú mynd allir dætt í gýrin og eiga þá þessi tvö góðu tímabil, þú veist sem að samlingunni er að lofa en ég held alveg að Liverpool sé komið aðeins upp á tærnar með það að velta fyrir sér hvað og hérna, þessna, þú veist, mér varst þessi fyrir mín og rúmur einhvern veginn bara að tala til þess að þú veist, það er svolítið fyrir orða til þess og það er samningarnir er að klárast þess að leikmenn og
já, sko, svo getur vel verið að þeir bara vilji getur vel verið að Liverpool bara taggi því bara, samþykja bara, láta samningir enn út og bara fullnýta á
algjörlega, ég held að meina Liverpool alveg sínta en eins og ég segi þessi það er alltaf, maður áttar sig ekkit alveg á þessu hvernig það er en minna, suður Ameríku búar minna, fyrir mínu er þar, veist, það myndi alveg kýtla fyrir mínu að koma að staðast í Spánar sem partur af ævintýrinu í Evrópu, bara vonandi ekki því, veist, það er fyrir þess að leikmynda myndi ég náttúrulega alltaf að segja ef að Liverpool út halda þeim og það er náttúrulega ekki að fara neitt því þeir eru partur af bara leika sér Liverpool og ég hef alveg trúið þeir geta allir átt eitt eða tök ára að góð ár eftir í boltanum sko en svona value for money þá held ég að við séum að sjá það að menn myndi alveg hlusta á einhver galinn tilbúið í sumar og klárlega sjáum við strax í haust hvort að Liverpool að gera sann
klárlega til ég tilbúð en svo skulum við líka vona þeir eru kannski meira en 1-2 ár góðar eftir í boltanum þeir
eru
alveg að 4-5 ár í boltanum herðu, ok, en sko svo tökum aðeins eitt svona fréttum vikunar í viðbúti í hérna það var reynda að vera að tala um að sko það verið búið að fresta atkvæðagreiðslum breytingar á meistaradeildinni það virðist vera komið nokkuð svona langt þá allavega eitthvað viðræður sem að er á baku tjöldin ég hef ekkit fylst neitt brjála með þessu fyrir en ég lasi þetta hans í dag að hérna þetta er sem sagt þá sko vera að tala um eftir tímabili 2024 að breyta meistaradeildinni þannig að til dæmis myndi það hagnast Liverpool eins og við Liverpool að spila þess tímabili við myndum endi í 7. seti en erum með svona hvað heitir það coefficient hérna, stig hana, sem sýnir árangur undanfarin ári í Evrópu það myndi koma Liverpool í Evrópukeppni þó þið næði ekki top 4 sem að það er í rauninni það gengur út á það sko, fjölga fjögurlið og hygla stóruliðunum ég geta orðað bara þannig þekkir það fyrirkomulega farið aðeins yfir bara hvað verið í gangi
já það er bara að vera að tala þess það þessi coefficient stig verði það sem að muni ráða að þú getur átt ákveði mörg von tímabil heima fyrir en samt haldi sætinu þínu þetta er þessi breytingin verði svo það verði bara 36 lið sem að ráðast annars vegar af titlum, þessi titlunum í stóru löndunum og hérna segjum að það er Leicester verið mestari þá myndu þau geta fengið að spila þeirri deild svo næsta ár eftir er Leicester lendir í tíundasæti þá eru coefficient stigin þegar það lá að líklega eru þeir ekki með aftur þannig að coefficient stigin eru bara til þess að tryggja það að öll þessi stórun verði í þessum 36 liða hatti það er bara þannig sem það er uppalega voru að tala um þetta jafnvel 2022 og 2023 var svona einhvern veginn það sem við voru að tala um en nú er einhvern veginn komin eitthvað svona sláttur sem er sennilega tengist COVID-inu að menn munur hrættir við það að mörg af liðunum bara rúli yfir ef að mestaradeildin geti ekki aðeins hlaðið undir fleiri lið þetta er bara 36 að þessi nýja Evrópukeppni til dæmis er bein tenging við það að nú eru allir þessi preliminir ég veit ekki hvað eru mörg lið sem að fá að fara í forkeppnirnar hvort það eru 60 lið sem að komast í forkeppni mestaradeildar núna þú veist forkeppni mestaradeildar þetta bara út eftir þetta þá er þetta bara hvort eru liðin frá 12 löndum sem að fara inn í þessa deild og þá eru Evrópudeildin allt í norðin keppni fyrir all hin löndin og þetta Euro Conference League það frá stefni það gæti hugsanlega verið 10-11 lið frá Englandi í Evrópukeppni þegar það er komið keppnin sjálf er svo þannig að það eru 36 lið í keppninni og það er bara að spila 10 umferðir bara dregið og það er liðið sem er rankar 1 í coefficient spilar yfirleitt við liðið nr. 36 eða þar fyrir niðan hvort það eru eitthvað svona monrad kerfi þannig að það er reynt að forðast að öll stærstu liðið séu mætast alltaf við þessum 10 umferðum eftir 10 umferðir þá bara deildakeppni og 8 eftir liðin eru þá bara komin í 16 úrslit meðan að hinn búa sig til eitthvað playoffs dæmi
þannig að þú ert að segja það sem þetta þeir ríku verði bara áfram ríkari
ja, algjörlega,
og mun breyka bara bilið frábært
ja, menn, veist, það er það sem bara sko lest þessar greinar þá segjum bara það að eins og munur að tala um tegumist núna að Liverpool dett út meistaradeildinni það að Barcelona og Juventus ég dott út meistaradeildinni því því minkandi áhorfa heiminum hvað voru að tala um 21 miljón að Suður Amerika og Asia er bara hægt að horfa meistaradeildinni því Barcelona og Juventus eru dottin út þetta er bara því miður, þetta er bara það sem er að stjórna og þess ég held að það er ekki í mínum huga spurningum bara hvort eða hvenar við vorum kannski aðeins að spjallum með í dag það að Liverpool sé það núna á sama tímabili og menn eru búin að spila 6 leiki í meistaradeild að fara að spila 10 því það er alveg að sama og það eru búin með að spila leikina í janúar myndir þetta sérlega byrja bara strax í ágúst að það verður líka krafan á það verði minkað álag á í heimadeildunum því að þetta eru þetta bara gullkálfurinn minna fyrir utan England kannski sker sig úr kannski Spán að þú veist, í öllum hinum, meiri sér Bundeslíkan er peningurinn, er mestaradeildin, að bóri sér Dortmund og við tala um það á hann, ef þeir dett út úr mestaradeildinni, þá munu þeir selja 2-3 dýra leikmenn til að missa tekjurnar á Champions League, sko. Þannig að þetta er bara þessum ræður, Evrópu tekjurnar, það ráða.
Maður reynir svolítið að horfa og lesa, það er að kynna svona breytingar að taka því ekki alltaf strax bara þetta er ömulegt og neikvætt og allt svo leiðis en maður, svona fyrstu tilfinning fyrir að lesa þetta var ekki sérstaklega spenntur fyrir þessum breytingum?
Alls ekki, það er alltaf svo ekki það við, ég okkar til ekki græði við á því að Liverpool myndi klárlega að geta og bara þetta gæti orðið sagan að Liverpool myndi bara
vera sjötta
Liverpool. Sæti
Já, nein, Liverpool græðir ekki á því sem mestar af 2023 að hérna sjötta sætið, Manchester United fá sætið mestardeildinni 2024.
En ruglið er það sem menna vera að benda á það, að þú veist, í rauninni gætu í svona einhverjum astnalegum heimi, þá gætu bara liðin bara svolítið bara sett frat í sín eigin deildakeppni, bara vera að keira það vera alltaf þessu topp átta, þá er þetta alltaf þetta sem peningurinn er. Og það hefur auðvitað mjög skakt ef við tökum hjá hann ef Inter Milan er alltaf bara í 5. til 8. sæti á Ítalíu en en þú veist, Bressi í öðru og þriðja en Inter alltaf meistaradeildi þess að þeir ná alltaf árangri þessari keppni en þetta er bara svolítið það sem við erum að horfa inn í og ég meina, það hefur aldrei Euro Super League hefur aldrei verið tekin út úr myndinni og það er alveg klart mál á eigundunum fyrir okkur eigundum Manchester United, eigundum Manchester City eigundum Paris og spænsku liðin allir þessir eigundum væri tilbúinir í Evrópudeildina, stóra Evrópudeild þessi gör að vilja miklu frekar vera að fara á völlin á, í Torino og Marseille heldur en í sko Watford og hérna Leicester, það er bara þannig þetta er bara held ég að skrifa ég held að ég lifi þetta ég held að við verðum búin að sjá Evrópudeild innan 20 ára verða bara verulega því miður
Já, ég hef alla trú á því líka við skulum orða svona einhverja fótbolta NBA-deild í hérna
Já, akkurat
í Evrópu og þú veist, svo getum við alveg eins lifað það líka sko að fótboltin náu þannig flugi í Bandaríkjunum og peningarnir verði þar líka þeir búi til ykkur alvöru deild þar sem er blessunlega höfum tekist að sloppi við hinga til en hérna það ekkit útulegað í þessum aðeins bara sko Steini, ég held að segja nú út sem með að hann kallgreði bara kemst ekki inn, hann er vant við látin en hérna aðeins þá hann förum í Arsenal og förum að ljúka þessum ekki þú veist það eru þrjár vikur frá síðasta leik og ekki það brjála að frétta kringu Liverpool tökum aðeins núning á þessum helstu landslina landsmönnum hjá Liverpool þú veist nú aðeins búin að taka púlsin af þeim og hérna bara fyrir það fyrsta við höfum nú alveg séð við höfum alveg átt hérna meira spennandi hóp út að láni ég svona fyrir utan Harvey Elliot er það ekki bara nokkuð ljóst að það er enginn þarna að fara að koma eitthvað inn í hóp hjá Liverpool
aftur? Nei, alltaf spurningi með einu mínu og ég held ég kannski sem að geta endilega farið er alltaf sem ég tók út þetta er aðeins búin að vera bæði hlusta og fara inn á heimasíður þar að liða sem hafa verið í Svo, þetta er alveg solid leikmenn en það er enginn þeirra að fara að búa til eitthvað pakka hjá Liverpool og bara ég held að í flestum tilvikum ef ekki öllum þessum þessum strákum erum að horfa á menn sem að við erum að fara að losa okkur við næsta sumar ef við mögulega getum. Þú talar Harvey Elliot, hann er þetta klárlega það eru tvö nöfn sem að ég held að geti verið partur á leikmenn og hópum okkar á næsta ári. Það er annars að Harvey Elliot sem er náttúrulega skiljanlega í hérna ungur maður sem að
það er fáralega mikið að vera í þetta sterkri deild að vera komin að einhverjum 15 mörgum í ekkert sérstöku liði í Champions League, það segir svolítið og hann byrjar sko rétt orðið 16 ára deildarleik fyrir, það var í Premier League fyrir Fulham og er að spila hjá hann er búin að gera alveg ótrúlega hluti með aldur sko, ekki að 17 ára leikmaður Michael Owen og fleiri voru alveg 17 ára þegar þeir byrjuðu, þetta er ekkert að gerast eins oft í dag eins og gerðist áður sko
alveg samanlega því og það er alltaf bara hann dettur niður hann í desember, janúar þegar mesta törnum var í gangi Á sama tíma og Blackburn liðið svolítið dattbotnur þegar voru í 7. sæti, lengi fram eftir móti, svo lendar hætti meðslum minn á miðinni og ég verið að hlusta Stuart Downing. Hann var að tala hann, Stuart Downing er að spila núna með Blackburn í vinstri í vangbæk stöðu og hann var einmitt að tala það að þetta verið strákur sem bara á fyrstið annar æfingu þá bara skar hann sig strax úr, þú veist, og þannig eru hann, þeir eru með langt.
Hvað stöðu spilur? Er hann í hólunni á miðinni?
Nei, hann er búin að vera út að hæri vang meira og minna, sko. Bara búin að vera svolítið út að hæri væng þannig svona halgjörði þrjú kerfi fyrir þá framar í efstu þremur og bara og hefur svona verið að tekka inn á völlin einhverja leiki spilaði vinstra með líka þannig að hann hefur klárlega verið svona þar Vistu, og það sem að þeir ég hlustaði einmitt var að hlusta á sem sagt þegar þessi ég gera mælalið með því ég menn enn hlusta á blotrett og það gaman á svona þá ringdu þessi sagt nú í síðustu viku voru að ringja í all þessi lið og var að tala við svona alvöru menn sem er að fylgjast með öllum þessum leikjum og þar var Blackburn gaurinn náttúrulega bara sagði það þetta var náttúrulega mest efni sem að þeir höfðu fengið til sín og eina spurningi sem að hann setti sem að ég held að sjálega kannski spurningin þú veist, svona strákur á hann að vera að spila á bekk á hann að vera að bekknum þannig að þú veist, þeir vildu svolítið meina þá var þetta sammáli það að Harvey Elliot fengið svolítið sumarið og svo verið bara að sjá til hvort það myndi verið í Liverpool-liðinu en ef ekki þá ætti bara að lána hann í Premier League-una og svo kera hann í gang vegna þess að þetta væri strákur sem að væri klárlega tilbúin í dag að spila í úrvalsdeildinni en hvort hann einmitt geti verið að reyðja út þessum þremur plus Jota og jafnvel Mbappe væri kannski öðruvísi mál og svo er alltaf annað sem er kannski nær okkur og hérna alltaf spurningi hvað verður og það er alltaf Kamil Grabara sem er orðin sem að stefnir í það að verða danskur meistari með AGF markmaðurinn sem að var með Huddersfield fyrra stór strákur sem að var er með nálægt í að detta inn í pólska landsliðshópinn þannig að hann virðist vera svona hin success sagan sem að væri ætti mögulega að vera dett inn sem markmann nummer 2-3 kannski í hópinn hann hefur fór til Danmerkur í vetur eftir svona ágætis tímabil í Champions deildinni og þar bara að spila í hörkuliði og bara hefur verið að fá rosalega góða dóma og bara verðist vera hörku efni þar á ferð. Svo náttúrulega við vitum ekkert Minamino, það er svolítið gaman að hlusta á, Sepp van den Berg, hann er komin í lið Presto sem hægri bakvörður, það er svona aðeins kannski óvanalegt að horfa til þess að vera með hann í hægri bakvörðarstöðu, en þar hefur hann núna að spila síðustu fimm leiki og þeir hafa verið mjög ánægð með hann. En annars held ég hendi svo bara textónum minn, við erum með fullta leikmönni sem er að gera ágætt móti í Champions deildinni og þar fyrir neðan sem eru náttúrulega bara til sölu og eru væntanlega að fara þangað. Kannski svekkir sem er menni svo Grujic og Karius, það var náttúrulega ekkert gert í þessum liðum sínum Porto og Union Berlin.
Er ekki Grujic hann búin að vera að spila í mestaradeildinni og þessu Porto liði sko?
Hann var tekin út á 2003 mínútur deildinni nú nýlega. Hann hefur verið allt erfitt, okay. Hann er þetta að spilaði í Juventus-leikin setni þegar þið sló út, þannig hann hefur verið svona upp og niður og þeir eru búin að láta vita því að þeir mun ekki nýta sér forkaupsréttin á honum, en þeir ætla að láta hann klára tímabilið út hjá sér, þannig að hann fer ekki til Porto og þetta er að verða dóldið sorglegt hjá Grujic, Karius, við getum líka talað við erum með strák í Union Berlin sem heitir Taivo Avoni sem er búin að skora tölvert á mörkum í þýskaboltanum og Evrópu. Þetta er fínir leikmenn allt, en bara ég held að við sjáum Liverpool reyna að selja sem flesta þessum mönnum.
Það var eitthvað að tala um þessum kaupin á Minamino og fleiri svona kaup. Hann er keiftur okkar 60 miljónir og það sé bara út af því að þeir vita að hann er verðmætari en það var með eitthvað klásúlu eins og segir hann mikið fyrir það. Að Liverpool sé bara að kaupa leikmenn og hafa þá í smá tíma eða þá selja strax og ef hann selur hann á 12 miljónir þá er þetta bara frábæra viðskipti sko.
Og ég held að það sé bara akkurat það sem við sjáum þá kannski gera núna minna af í svona á næstu kannski 2-3 árum. Það er þannig að við erum með 32 held ég leikmenn í förstum skoðat samningum. Við erum með frekar upplutu 23 ára leið, við getum alveg sest hérna niður og það er verið að tala um svona 5-6 unga leikmenn sem hafa verið að spila virkilega vel undir átinu undir 23, pólskur strákur, maður getur ekki sagt nöfnum og svo fráundorð þessi þíski, þannig að ég held að Liverpool muni gera töluvert í því að losa þessa leikmenn og við kannski á næsta árum sjáum við ekki svona kaupið svo við sáum á þessum af og ný eða Anders svona Rojo sem var hver kolumbískur strákur, svona næsti þetta eða næsti hitt sko, eða Grujic sem var allir fyrstu leikmenn að kaupa Jürgen Klopp. Ég held bara að við séum ekki alveg að fara að sjá þetta eins. En ég held ég hendi bara þessum, ég tók svona smá samantekt og ég sem var búin að gera, hendi því að þú að senda bara við podcastið.
En aðeins þá að hópnum hjá okkur og næsta leik. Já. Og bara mikilvægastu pælingunum sem út frá helginni, Alisson Becker, hvað gefurðu mótunni?
Þetta er alltaf bara, mér brá ég held að hefði kert David Simon, en hérna án sem betur fyrir ekki rétt og er frekar líkjörum við Jan Röss, þetta er... Ég hérna, Alisson Becker er karakter og ég er alltaf er markmanns hanska maður fram í fingurgómana, þannig að mér fannst þetta flott að vera búin að skarta hérna íslensku mottu og breyta lúki og svona, þá hann virkir rólegur einhvern veginn svona yfirborðin eitthvað, þá held ég að sé passlega nött á það kallinn, þannig að hérna, hann far alveg háa einhver fyrir útgáfuna af skeggi og lúki þessar dagana.
Vígarlega endur koma hjá honum í allavega heima síðuna hérna og netið. Arsenal á lögðan, það er klukkan 8 á lögðaskvöldið, þannig bara hægt að gera eitthvað gott úr því, en hérna, þetta er Arsenal sem búin að vera tómu rugli, meira rugli heldur í Liverpool, þeir eru í 9. seti, samt bara 4 stugum á eftir Liverpool, reyndar búin að spila leik meira en við getum með að gengi því að mynda að fatta svona 1-2 mánuði, þá er þetta miklu erfiðar lið heldur þetta, þessi tölfræði gefið til kynna.
Já, þetta, sko, Arsenal hafa aðeins verið það svona ná vopnunum og þetta er náttúrulega, það er náttúrulega leikmenn hann í þessu liði, þetta er bara þetta lið sem að þvímiður, við höfum svolítið verið að brasa við og ég treysti því að hérna, það hjálpi nú eitthvað til við að mótivera sig hérna, fyrir helgina. Ég sem sagt aðeins horta á það hérna, fyrir landsleikja liði, þetta er náttúrulega 8 mánuði sem var svo fótbolta í enska boltana síðast, en þú veist, þeir eru svona komni niður á það lið sem að þeir ætla sér að vera held ég að spila á og hérna þetta er lið sem ég held að sé alveg rétt stað, rétt fyrir ofan miðju, vonandi erum við ekki að fara að leipa þeim upp í rassina okkur og þar með kannski endalegir út okkar mestar þetta vonir, en þeir hafa bakverðinni sérstaklega Tierney hefur hafa verið að spila vel, Leno bara góður í markinu, þetta þessi miðjukompo þeirra með Partey og Saka verist vera ágætt. Og svo er þessi normaður sem var loksins fara að spila eitthvað fótbolta í svona einhverju deild sem var þekkir, þessi Ødegaard, hann hefur verið nokkuð sprækur og bara hefur svona náða að sína aðeins hvað hæpið í kringum hann varð. Á móti hafa Aubameyang, sem er Aubameyang, verið að fara svolítið hratt niður brekkuna og laga sett svolítið verið kaurinn sem hefur verið að draga þeirra vagn. En sko, þetta liður alltaf nýst að við tölum það að haust að identity var horfið, þeir vildustu bara vera með boltan og vildi ekki gera neitt við hann, þannig að hann hefur svona dreigð og aðeins aftur á völlin, þannig að þeir eru eiginlega bara, núna myndi ég að segja, bæði Saka og Partey væri svona bara, þeir eru að spila 4-2-3-1 og liggja aðeins aftar og eru að reyna að nýta hraðan á Ødegaard, Saka og Aubameyang til að sækja hratt, og það er svo sem hefur ekki alltaf virka vel fyrir okkar lið að vera með svoleiðis lið á okkur.
Já, og svo eiga Martinelli og Peppe á bekknum sem eru ekki hægir heldur, sko.
Nei, en í sammála því, bara, en á móti þá er náttúrulega varnalína þeirra Mari og Luis eru náttúrulega frekar tæpi, það er nú bara þannig sem þeir eru, og þeir eru svona gjarnir á að gera slæm mistök, og ég svolítið, þú veist, þetta skiptir máli hvernig við getum stilt okkar lið upp, en miðjan þeirra við eigum að vera betri þar, en þessi framlínu er skæð og þeir eru með hraða og þú veist, við erum að reyna að spila háa línu með þessu ungu menn okkar, ég trú að ég við sjáum Phillips og Kabak áfram í hafsendunum, og þá er alveg klárlega þannig að Arsenal muni sjá færi að með okkur, ég er klár á því.
Heldur þessi hérna, ef við spáum að þessi byrjunliði hjá Arsenal bara með síðasta leik þegar þeir komu tilbaka eftir 3-0 undir á móti vestan, voru afleitir og komu tilbaka og náði því, og svolítið karakter á móti vestan sem hafa alveg verið sterkir á tímabilinu, en hérna voru ekki flestir af þeirra leikunum í landsleikjaverkefnum núna?
Jú, þeir eru bara
fruta kannski Lewis og Timbers, ég veit ekki, en og Lenno, sem eru bara ekki til landsliði, sko.
Já, þeir eru bara út um allan heim, jú, búin að vera þar og bara svipum staða við með það, og þú veist, ég held að þetta
nei, ég er bara Liverpool var nú óvenni gott
landsliði hjá
Liverpool.
Já, það er rétt.
Það sér hugsa, sko.
Vistum ekki Suður-Ameríku menna frá okkur og svona, að þú veist að hérna þessi vestanleikur bara doldið er Arsenal eins og þeir eru, þeir gátu ekkert og réðu ekkert við líkamstyrkinni á vestam og voru í miklu basli og brasi, en svo einhvern veginn settur í gýri seinnáleiknum og þá er ýmislegt spunnið í þetta lið, sko. Þannig að ég held að það sé bara akkurat það sem við erum að horfa í, þetta er lið sem að getur ýmislegt í báðar áttir, er ekki komið ennþá með identity, þú munur klárlega þurfa að kaupa sér bæði hafsend, klárlega miðjumenn einn eða tvo, veist, það vantar að þá 4-5 leikminn í þetta byrjunlið Arsenal til þessi verði í einhverju toppslag aftur, en þeir eru klárlega á réttri leið og miklu betri stað heldur en þegar við vorum kannski að tala nú að síðast að einhverju jólin, þannig að þetta verður bara hörkuleikur.
Ein pæling var þetta okkar mér, núna held ég til dæmis að ekki nema hvað gerir sem við höfum ekki frétt af ennþá, að við erum með Thiago og Wijnaldum sem eru klárir að fara að byrja, við erum með Fabinho náttúrulega, Keita, Oxlade-Chamberlain og Curtis Jones. Heldur þessi eitthvað líkur á því að til dæmis að Fabinho fara aftur í miðvörun með Kabak og Phillips verið fórna fyrir ústu, núna miðjan að verða full mönnu fyrir utan Henderson?
Ég von ekki. Ég held að ef maður verið að horfa á þetta, ég myndi bara vilja sjá það spila þennan leik á móti þessum framlínu, móti þessari framlínu sem er góð. Og bara, þú veist, ekkert síður með annað augað á meistaradeildarleikjunum líka, þú veist, þegar þessi strákar spiluðu vel á móti vissulega slakari aðstæðingum heldur en kannski allavega Real Madrid, heldur hreinu og bara, mér finnst bara ástæði til þess að Liverpool reyni að hérna, halda þessu við allavega þangallega Henderson er komin tilbaka, að við séum bara með Fabinho inn í viðinni, það breytir svo ótrúlega miklu í okkar dýnum, og auðvitað er það pínusjens að því að þeir eru hægir báðir, bæði Phillips og Kabak eru hægir, þannig að þú veist það er alveg auðvitað sjens að spila þeim, en ég virkilega vona það að hérna Klopp geri það, við viljum alveg komast í þessar meistaradeild, ég er ekki búin að afskrifa það, en mér finnst svolítið, þú veist, það þarf svolítið líka að láta reyna á það hvort við ráðum við sterkari lið með svona kannski aðeins veikari hafsendapar og Fabinho og miðju. Þannig að svo, þegar Henderson kemur tilbaka þá getur Henderson stigið inn fyrir til dæmis Phillips og Fabinho verið áfram á miðjunni. Ég vona að það verði það sem þeir ákveða að gera.
Svo, svo er svolítið magnað og Klopp hefur oft talað það en hann vildir þetta ekki verið hátæðisleiki en af hverju þessi leikur klukkan 8 á laugardagskvöldi þegar meistardeilda vika og þú veist, af hverju ekki gefið það bara eðlilegan tíma klukkan 3 eða 1 eða eitthvað og hérna leift mönnu það að fá þennan svona dag nokkurn veginn í recovery, þú veist, það enska deildin gerir ekkert til þess að hjálpa sínum liðum í hérna
algjörlega.
Í Evrópu, það stundum alveg með ólíkindum að fylgjast með þessu, þannig að það kannski minni áttar, aðeins bara að lokum eins og segir, sko, hérna, ekki Arteta ná aðeins það mikið vopnum sínum og hann ekkert valdur í sessi hjá Arsenal og allra manna líklegast til að vera áfram þar eins og þeir eru svona því róler sem er búin að vera núna undanförðu, því að sko ekki rétt munið hefur, hann tók við á miðið tímabili í fyrra eða tvekk hann allt tímabili
Já, hann tók við hann að hann búin er tveir mánuði eitthvað
Já, hann fekk svona frí rönn þá en sko bara svona veldið fyrir sig hvort að þetta verið frí rönn og þetta er alltaf, þessi stigasöfnir er ekkit í bóði og þeir eru ekkit sérstaklega eru ekkit í gerinni allu og mestardeildinni sko voru það
Nei Ég sammála því og ég held að sé alveg að reyna að þetta fær að vera áfram og allt og margir aðsælvinni mínir hérna sem að tala við fótbolta sem hann alltaf bara eru bara nokkuð sáttur við þetta ekki eins og þetta við liðið á veturinn að hann hefur aðeins hann var komin í mjög djúpa hólu þarna svona kannski nóvember-desember þar sem að liðið var bara að spila leiðilega fótbolta og illa og ekkert ekki einhvern veginn að gerast þannig að hefur klárlega náði mig í gang aftur og er svona aðeins ítt þeim svolítið af stað Þannig að ég held að sé alveg klart mál að þeir halda honum og maður heyrir það að þeir alltaf setja einhvern pening í þetta í sumar og þá er það bara klárlega planið held ég að þetta fara að klára þennan vetur og svo næsta vetur þarf hann að gera eitthvað meira heldur en að er að sýna og það er klart.
Sá er þetta eitthvað reglubreytingu í Brasilíu að þeir megi bara reka á 12 mánuða fresti í stjóra. Já. Það var ekkert óvitlaus regla bara hjá FIFA sko en hérna Mæki, ég held að við séum þá bara tæmdur í bíli Steini byður að helsa gælega hann verður með okkur þegar við hittum upp fyrir Real Madrid á þriðutu en það er Arsenal að lögatast kvöldið endum við að spá fyrir þann leik Steini segir 2-1 fyrir Liverpool
þannig
við gefst upp á nótum hvernig, Jó, þetta er náttúrulega í London þessi leikur
Já, ég held að við séum að tala ég held að náum ekki alltaf reynu þannig ég nú frekar að þetta verði svona 3-1 ég náum aðeins sóknum við náum okkar í gang þannig við vinnum auðvitað 3-1
ég færi sáttum með 0-1 skýt á það
ja.
Skrásett herðu Magnús látum þetta duga í þessari viku og hérna eins og segi við verðum aftur þá vonandi á mánudaginn eftir viku
yes